20 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะคุณหญิงสุดารัตน์ลงพื้นที่สายไหมล้อมวงพูดคุยเยาวชนหลงผิดเสพยาเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังวันนี้นะคะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานกลุ่มสร้างไทยลงพื้นที่ชุมชนวัดเกาะเขตสายไหมติดตามปัญหาเรื่องยาเสพติดโดยได้พบปะกับผู้นำชุมชนประชาชนและนั่งล้อมวงพูดคุยกับเยาวชนที่เคยหลงผิดเสพยาเสพติดเพื่อเดินหน้าโครงการตามสโลแกนสายไหมต้องรอดโดยคุณหญิงสุดารัตน์ระบุเขาว่าสถานการณ์ยาเสพติดขณะนี้ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่สายไหมแต่เป็นปัญหาการระบาดไปทั่วประเทศซึ่งในอดีตนะคะที่เคยปรับหมดสิ้นเพราะมีราคาแพงแต่ปัจจุบันเม็ดละ10บาทก็หาซื้อได้แล้วที่สำคัญคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งคนเสพและคนขายเป็นเด็กที่มีอายุน้อยทั้งนี้จากการลงพื้นที่เรื่องยาเสพติดถือเป็นปัญหาใหญ่ที่มีประชาชนเรียกร้องให้แก้ไขรองลงมาจากปัญหาปากท้องซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากนโยบายของรัฐบาลที่ไม่สนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐให้มากพอหรือบางพื้นที่รู้เห็นเป็นใจในการแพร่กระจายยาค่ะถึงขนาดมีการขายยากันจงครึ่มหน้าโรงเรียนรวมถึงผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายดังนั้นนะคะจึงนำน้องๆเหล่านี้มาเป็นทีมวิทยากรเพื่อรณรงค์กับเยาวชนได้เรียนรู้ถึงพิษภัยยาเสพติดให้คนหลงผิดกลับใจและเดินเข้าสู่ระบบบำบัดซึ่งเมื่อหายแล้วแม้จะมีประวัติก็อยากให้ห้างร้านเอกชนต่างๆรวมถึงหน่วยงานของภาครัฐได้รับเข้าไปทำงานเพื่อช่วยให้คนเหล่านี้หลุดพ้นจากวงจรได้จริงๆทั้งนี้คุณหญิงสุดารัตน์เรียกร้องไปยังรัฐบาลให้ลงมาแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังส่วนกลุ่มสร้างไทยนะคะยืนยันพร้อมเดินหน้าต่อสู้กับยาเสพติดซึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะ22มีนาคมจะไปยื่นหนังสือกับปปส.และตำรวจปปส.เพื่อที่จะนำข้อมูลเบาะแสการซื้อขายยาเสพติดผ่านโซเชียลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรามดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดค่ะปิดท้ายที่ตำรวจนะคะเตรียมสอบปากคำเด็กร่วมสหวิชาชีพคลี่ปมม.3จมน้ำค่ายลูกเสือคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าคดีจะมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะพันตำรวจเอกโสนกุลทรัพย์สมบัติผู้กำกับการสภ.ห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าสำหรับความคืบหน้าของคดีเด็กนักเรียนม.3จมน้ำในขณะทำกิจกรรมในค่ายลูกเสือนั้นทางพลตำรวจตรีสมนึกมิขวานนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สั่งการและกำชับให้ตำรวจสภ.ห้วยเม็กเร่งสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเพื่อคลี่คลายคดีให้เกิดความกระจ่างโดยเร็วค่ะพร้อมกับให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งล่าสุดพนักงานสอบสวนได้เรียกครูมาสอบปากคำแล้ว2คนซึ่งเป็นครูรับผิดชอบฐานที่อยู่ใกล้กับฐานหนีสงครามซึ่งเป็นฐานที่เกิดเหตุส่วนที่เหลือจะเรียกมาสอบปากคำตามลำดับแต่หากเรียกแล้วไม่มาตำรวจก็จะออกหมายเรียกมาสอบปากคำภายในสัปดาห์หน้าค่ะพันตำรวจเอกโสนกุลกล่าวอีกด้วยนะคะว่าล่าสุดสภ.ห้วยเม็กได้ตั้งคณะพนักงานสอบสวนเพิ่มรวมทั้งหมด4นายเนื่องจากผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้มีหลายคนค่ะที่จะต้องสอบปากคำรวมแล้วไม่ต่ำกว่า35 คนโดยเป็นนักเรียน14 คนคณะครู16 คนผู้ปกครองชาวบ้านและพยานแวดล้อมอีกประมาณ 5-6 คนสำหรับนักเรียนนั้นทางพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำในวันพรุ่งนี้คาดว่าในสัปดาห์หน้าคดีจะมีความชัดเจนมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะด้านเด็กชายเอนามสมมุติอายุ13ปีนักเรียนชั้นม.1กล่าวนะคะว่าสำหรับการเข้าค่ายลูกเสือครั้งนี้โดยเฉพาะฐานหนีสงครามนะคะที่ครูให้ลงน้ำมีเด็กนักเรียนเกือบจมน้ำหลายคนค่ะซึ่งเท่าที่ตนเห็นมีประมาณ 4-5 คนแต่โชคดีเพื่อนๆและรุ่นพี่ดึงแขนและช่วยไว้ได้ทันไม่ได้รับบาดเจ็บส่วนตนเองนั้นนะคะอยู่ในกลุ่มของนายทองนพเก้าซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตเป็นรุ่นพี่ชั้นม.3ค่ะโดยขณะลงน้ำด้วยกันนั้นตนก็เห็นนายทองนพเก้าอยู่แต่ว่าช่วงขึ้นมาจากน้ำตนไม่เห็นเนื่องจากเวลาขึ้นก็ต่างคนต่างขึ้นแล้วก็ต้องเอาตัวเองรอดนะคะทำให้ไม่ได้สังเกตจึงไม่เห็นนายทองนพเก้าตอนขึ้นมาจากน้ำค่ะจบการเสนอข่าว20 นาฬิกา 4 นาทีค่ะ